17. sati. Zadovoljno izaslanstvo vlade na skelama katedrale vladajući obišle gradilište. Greška putničkog vlaka izazvala tragediju u Češkoj u Normandiji 80. godišnjica iskrcavanja. Svi složni u komentarima. Bartulica mora objasniti nejasnoće. Vatreni sutra putuju u Portugal.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Tema obnove nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa i dalje je aktualna, posebno na dan sjednice vlade. Predstavnice vlade obišli su gradilište Zagrebačke katedrale, a resorni ministar Branko Bačić predstavio je izvještaj o obnovi za proteklu godinu.
Nakon više od 3 godine od razornih potresa koji su pogodili Hrvatsku, potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da su zadovoljni dinamikom obnove. Govoreći o izvješću o obnovi, naglasio je kako je vrijednost dosadašnjeg ulaganja u rangu vrijednosti 5 peljeških mostova ili pak 27 zrakoplova Rafal, odnosno 2 milijarde 560 milijuna eura.
Ono što bih izdvojio iz tog izvješća da je s današnjim danom završeno na području petrinjskog i zagrebačkog potresa 12.000 obnova na 12.000 lokacija sa ukupno 45.350 stambenih jedinica, da je u ovom trenutku u izvođenju 1732 gradilišta i u nabavi 1275 lokacija.
Za sufinanciranje najamnine i privremenog smještaja utrošeno je 14,9 milijuna eura za 2164 zbrinute osobe, a za režijske troškove isplaćeno je do sada 1 milijun eura. Pošto je zaključen rok za dostavu zahtjeva za obnovu, Bačić je na glasio kako će uskoro izići s planom obnove u kojem će definirati potreban iznos i predviđeni rok završetka same obnove. A obnavlja se i Zagrebačka katedrala, koju su danas posjetili premijer Andrej Plenković zajedno s ministrima Bačićem i Ninom Obuljen Koržinek. Vlada je u potpunosti stala i za financiranje ovog projekta, u koje je do sada uloženo 30 milijuna, a prema procjenama ukupno će koštati 80 milijuna eura, rekao je premijer.
Danas smo čuli briefing niza stručnjaka, inženjera, profesora s različitih fakulteta pa i rektora Lakušića o tijeku obnove. Iz toga se može zaključiti da će naravno ovaj donji dio Zagrebačke katedrale biti završen prije, da će se bogoslužje i posjeti turista moći organizirati kad stručnjaci procjene da je zrelo, a da će ukupni projekt obnove trajati još nekoliko godina, kada će se tornjevi Zagrebačke katedrale postupno vraćati upravo na ovo mjesto na vrhu.
Na vrhu zvonika izjavu za HRT dala je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.
Beskrajno smo ponosni jer najveći stručnjaci građevinske struke Hrvatske sa verifikacijom međunarodnih stručnjaka osmislili su model obnove koji će evo ovom najsloženijem projektu obnove kulturne baštine u ovom trenutku u Europi dati potrebnu sigurnost.
Nadbiskupija ovaj projekt ne bi mogla provesti sama, naglasio je zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša. Budući da se planira unutrašnjost prije obnoviti pa samim time i prije održavati bogoslužja, na pitanje kada bi to bilo, Kutleša kaže najbolje pitati stručnjake.
Ja bi zahvalio još jedan put i zazvao Boži blagoslov i vjerujem da će to biti što prije, da ne moramo čekati 10 godina, da će to vjerojatno biti bliže 5 godina nego 10 godina. Ja vjerujem da će to daleko prije biti što se tiče unutrašnjosti. Nama je najvažnije da budu vjernici sigurni, a s druge strane i da se ugodno osjećaju. Mislim, među skelama nemate taj osjećaj sakralnosti i svega onoga što u crkvi kada dolazimo trebamo osjetiti.
Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
I danas se komentirao slučaj zastupnika Domovinskog pokreta i njegovog slučaja nerazjašnjenih prihoda i rashoda. Ministar poljoprivrede iz redova Domovinskog pokreta Josip Dabro komentirao situaciju oko imovinske kartice i financija člana predsjedništva Domovinskog pokreta.
Čovjek je saborski zastupnik, dužnosnik, sva svoja primanja, kredite treba javno iznijeti. Postoji zakon koji govori kako to treba prikazati. Gospodin Bartulica je dužan to ukrijepiti i to je to.
Pa dobro, ne izgleda to baš dobro u javnosti ovih dana.
Popravić.
Nema
tu štete što se tiče Domovinskog pokreta. Gospodin Bartulica je dužan to iznijeti van, dokazati sve što je bilo i sve je tu jasno.
Šef Sabora Gordan Jandroković komentirao je slučaj.
Ne bih želio se naslađivati nad tuđom situacijom. Vidim da to sada veliki broj ljudi radi. Kolega Bartulica mora objasniti, dakle, i svoje prihode i svoje rashode, obaveze svih dužnosnika da u imovinskoj kartici navedu i svoju imovinu i ukupne prihode i kredite i kreditne obveze, tako da on to sam mora objasniti.
nejasnoće vezane uz imovinsku karticu, komentirao je i ministar Branko Bačić.
Pa ja doista nisam upoznat sa imovinskim stanjem gospodina Bartulice. Ono što je obveza svakog od nas dužnosnika da ispuni svoju imovinsku karticu, da ti podaci budu utemeljeni u podacima zemljišno-knjižnih odjela nadležnih općinskih sudova, da budu utemeljeni u podacima financijskih institucija kod kojih su podignuti krediti i da jasno se kažu izvori i pokažu izvori iz kojih je ta imovina stečena ili se stiče.
I stranke Možemo također su se osvrnuli na slučaj zastupnika Goran Bosanac.
Jedan čovjek koji je glasni zagovaratelj radikalnog slobodnog tržišta u Hrvatskoj, a onda vidimo da to slobodno tržište se svodi na prijatelje i na rodbinu. Ali ono što očekujemo oko tog dijela Domovinskog pokreta, a mislim da i cijela javnost očekuje, da se to što prije razjasni. Jer ovako, zastupnik Bartulica, a možda budući eurozastupnik je itekako izložen mogućim lobističkim pritiscima.
Media servis Vijesti plus.
Idemo u svijet gdje je obilježena godišnjica savezničkog iskrcavanja u Normandiji. Češka tuguje za žrtvama željezničke nesreće.
Tužan dan je za Češku. U nesreći kakva na tom prostoru već duže vrijeme nije zabilježena pri frontalnom sudaru putničkog i teretnog vlaka u Pardubicama, sinoć su poginule 4 osobe, a deseci su ozlijeđeni. Mjesto nesreće obišli su i ministar unutarnjih poslova Vit Rakušan i ministar prometa Martin Kupka, a premijer Petar Fiala na mreži X objavio je kako misle na žrtve i stradale te izrazio sućut preživjelima. Češka željeznička inspekcija priopćila je da je frontalni sudar izazvao putnički vlak jer je iz stanice prošao na crveno svjetlo. Novo istraživanje UNICEF-a pokazalo je da 9 od 10 djece u pojasu Gaze doživljava ozbiljnu nestašicu hrane, preživljavajući na samo jednoj ili dvije grupe namirnica dnevno, dok napadi na Gazu i dalje ne jenjavaju. Izraelska vojska izvela je zračni napad na školu UN-ove agencije za palestinske izbjeglice u pojasu Gaze, u kojoj se, kako tvrde Izraelci, skrivala baza Hamasa. Za to vrijeme zastupnički dom Američkog kongresa izglasao je sankcije Međunarodnom kaznenom sudu zbog izdavanja naloga za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ministra obrane Joava Galanta, a republikanac Mike Johnson je poručio.
Sama pomisao na izdavanje uhidbenih naloga za premijera i ministra obrane Izraela dok se bore za opstanak nacije protiv Hamasova zla kao produžene ruke Irana beskrupulozna je i međunarodni kazneni sud mora biti kažnjen.
Sve veće napetosti osjete se i na istoku Europe. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da bi zapadni saveznici trebali osigurati da se praznine u vojnoj potpori Ukrajini ne ponavljaju. Ruski predsjednik Vladimir Putin je pak, kritizirajući zapadnu isporuku dalekometnog oružja Ukrajini, upozorio da bi Moskva mogla naoružati neke zemlje s ciljem napada na zapadne ciljeve.
Ako vidimo da se te zemlje ulače u rat protiv nas i izravno sudjeluju u ratu protiv Ruske federacije, onda zadržavamo pravo postupiti na isti način.
U Francuskoj se obilježava 80. godišnjica iskrcavanja savezničkih trupa u Normandiji tijekom Drugog svjetskog rata, što je označilo tada početak oslobađanja Europe od nacističke Njemačke. Počast stradalima u toj operaciji odao je i britanski kralj Charles III.
Dok stojimo uz njihove preostale prijatelje i suborce na ovom svetom tlu, potvrdimo da ćemo nastojati živjeti prema njihovom primjeru. Molimo se da takva žrtva više nikada ne bude podnesena. I obvežimo se da ćemo prenositi njihovu poruku o hrabrosti i otpornosti u potrazi za slobodom, kao dužnost i odgovornost prema drugima.
Na obljetnici su sudjelovali i drugi brojni visoki dužnosnici s obiju strana Atlantika, dok ruski predsjednik Vladimir Putin zbog međunarodne izolacije u kojoj se našao nakon što je naredio invaziju na Ukrajinu, nije bio pozvan.
Media servis Vijesti plus.
Kao što se posljednjih dana prognoziralo u financijskim krugovima, Europska središnja banka snizila kamatnu stopu sa rekordnih 4% na 3,75. Na novčani depozit kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja pada na 4,25% i kamatna stopa za mogućnost posudbe na kraju dana na 4,5%. Smanjenje će stupiti na snagu 12. lipnja. Prvo je to snižavanje kamatne stope nakon 5 godina. Europska središnja banka je tako postala prva od velikih središnjih banaka koja se odlučila na snižavanje stope, a podsjetimo da je bila među posljednjima koja uslijed velikog skoka inflacije kamatne stope podigla.
Europski izbori.
U Nizozemskoj su jutros počeli izbori za Europski parlament koji traju do 9. lipnja, ovisno o državi. 373 milijuna europskih birača iz 27 zemalja odlučit će kojih 720 osoba će ući u europsko predstavničko tijelo. Prema najavama, ali i trendu u državama, očekuje se porast popularnosti krajnje desnice. Novi parlament izabrat će novu komisiju i odrediti smjer Europske unije u narednih 5 godina.
U nedjelju biramo 12 zastupnika koji će nas predstavljati u Europskoj uniji. Još malo vremena ostalo je do kraja kampanje. Izborna šutnja na snagu stupa u noći s petka na subotu, a premijer i nositelj HDZ-ove liste za Europski parlament Andrej Plenković poručuje da su odradili sjajan posao.
Smatramo da smo napravili i predstavili hrvatskoj javnosti kvalitetan program koji se zove Hrvatska snažna i važna, koji na neki način simbolizira sve ovo što smo učinili na dubljoj integraciji Hrvatske u Europsku uniju proteklih nekoliko godina, šengenski prostor, europodručje, europski stabilizacijski mehanizam, velika sredstva za ravnomjerni regionalni razvoj, što iz redovitih sedmogodišnjih proračunskih ciklusa, što iz instrumenta EU iduće generacije.
Iz redova HDZ-a u studiju Medija servisa ugostili smo eurozastupnicu i šestu na listi HDZ-a Željanu Zovko. Poručila je da se u Hrvatskoj vide učinci europskih fondova, te da je izrazito važno tko će nas ondje predstavljati u budućnosti.
Novca ima i novca će biti za novac. Dok god imamo ljude koji znaju ga naći u Europskoj uniji, zbog toga građani trebaju birati one koji su se dokazali u radu, koji su se dokazali u kontaktima, koji su se dokazali i kroz izvješća, a ne one koji samo bacaju prazne parole i bave se nečim što apsolutno nema. Nije tema niti Europske unije, niti vam može donijeti novac.
U studiju Medija servisa program Fair Play liste broj 9 predstavio nam je nezavisni kandidat, bivši ministar zdravstva Rajko Ostojić. Naglasio je sve benefite koje je tada učinio za dobrobit građana, ali upozorio.
Zadnjih 9 godina, nažalost, hrvatsko zdravstvo propada. 2015. lako je pamtljivo, bili smo 15. na europskim ljestvicama zdravstva, 2024. 24. Pali smo 9 mjesta. I onda sam očito u Hrvatskom saboru, ne možemo ništa napraviti, odlučio kao nezavisni kandidat pokušati iz Europskog parlamenta natjerati hrvatsku vladu da više ulaže u zdravlje.
Koordinatorica stranke Možemo, Sandra Benčić.
Nije svejedno u kakvoj ćemo se Europi probuditi 10.6. Nije svejedno hoće li Europa nastaviti dalje biti kontinent sa najvećom kvalitetom života globalno ili će regresirati u neka stara vremena u koje se, sigurna sam, niko od nas ne želi više vraćati.
A na plakatima za europske izbore Domovinskom pokretu dogodio se kiks. Točnije onima koji su štampali plakate. Umjesto rodna polja da, rodna ideologija ne, piše ideologodija. Evo što kaže ministar poljoprivrede Josip Dabro.
A to treba pitati ovih koji su lijepili plakate. Jesam glavni tajnik, ali ne stignem se baviti.
A vas malo to naljutilo, ispali ste neozbiljni.
Pa dobro, i negativna kampanja je kampanja.
Kampanja završava sutra, a Europa glasa. U petak glasuju Irci, a u subotu Latvija, Malta i Slovačka. Češka i Italija izbore provode 2 dana, dok je u ostatku članica Europske unije za izbore rezervirana nedjelja. Recimo je da je Državno izborno povjerenstvo pozvalo poslodavce da na dan izbora za Europski parlament svoj rad organiziraju tako da zaposlenicima koji će taj dan raditi omoguće izlazak na biračka mjesta. Za Medija servis Sven Tubak.
Europski izbori.
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek odgovarala na pitanja o prozivkama iz Domovinskog pokreta zbog spomen područja Jasenovac. Nju i ministarstvo je prozvao zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Kukavica nakon što istup povjesničara Vladimira Gajgera o netočnim podacima objavljenima na internetskim stranicama javne ustanove spomen područja Jasenovac izazvao ostavku direktora te ustanove Ive Pejakovića. Kukavica optužuje za ideologiju propagiranje stavova SDSS-a. Ministrica kaže da potpora spomen području nije upitna.
Te pogreške faktografske mi smo već ranije bili upozoreni, već smo ranije upozoravali ravnatelja da treba pristupiti znanstvenoj recenziji svih materijala. To je nešto što se redovito radi, što je jedna normalna procedura i nema nikakve potrebe da se to na bilo koji način politizira.
Intervju Medija servisa.
U intervju Tjedna medija servisa razgovarali smo s ravnateljem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinkom Filipovićem. Pitali smo ga kako protječe državna matura, koji su noviteti, hoće li se uvesti mala državna matura, a otkrio nam je i kakvi su stavovi struke po pitanju uvođenja male državne mature.
Državna matura počela je ovog utorka, trebala bi biti okončana krajem lipnja ispitima iz hrvatskog i matematike. Privremeni rezultati bit će objavljeni 10. a konačni 17. srpnja. Jedna od novosti uvedenih prošle godine bilo je ukidanje razina na ispitu iz hrvatskog jezika. Hoće li se to primijeniti i na ostale obavezne predmete, pitali smo ravnatelja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinka Filipovića.
U ovom trenutku ne razmišljamo o tome, u sljedećoj godini zasigurno ne, a vidjet ćemo dalje što će biti sa matematikom, odnosno prvim stranim jezikom. Dobro ste spomenuli, mi smo uistinu nakon 2010. prošle godine napravili nešto što je bilo, ja vjerujem, i korisno za obrazovni sustav po pitanju opće razine poznavanja materinskog jezika i vraćanja praga eseja kao uvjeta polaganja ispita iz hrvatskog jezika. Sve te mjere nisu se negativno odrazile na prolaznost prošlogodišnjih maturanata.
Što se tiče nacionalnih ispita, Filipović smatra da su rezultati ohrabrujući.
Ako je ciljna vrijednost 50% riješenosti ispita, iznad 50% od 53 do 57 maturanti su riješili ispite iz geografije, iz hrvatskog, engleskog i kemije, a ostala 4 predmeta od 43 do 47% su bili fizika, matematika, njemački jezik i povijest. I još i biologija. Aha. Tako da smo i u tom pogledu imali ravnomjernu raspodjelu onih koji su približno blizu 50% i malo iznad 50%.
Hoće li nacionalni ispiti postati svoje vrsna mala državna matura? Filipović odgovara da će o tome odlučiti resorno ministarstvo, ali daje do znanja i kakvog su stava učitelji, ravnatelji i prosvjetna javnost.
Oni misle da bi to tako trebalo biti. Na koncu konca 8 zagrebačkih gimnazija već sada ima dodatne provjere. Kad bi se nacionalni ispiti primjenjivali, koji su puno standardizirani ispit od onog što trenutačno imaju spomenute škole, onda bi svi ti problemi s kojima se do sada suočavaju škole bili odagnani.
Cijeli intervju možete poslušati na našoj web stranici i pogledati na YouTube kanalu Medija servisa. Za Medija servis, Bruno Perić.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija sutra iz Rijeke leti za Portugal, gdje ih u subotu očekuje prijateljski dvoboj. Izabranici Zlatka Dalića odrađuju posljednje pripreme u Hrvatskoj, nakon kojih idu u Portugal, a od tamo idu direktno u Njemačku na europsko prvenstvo. Vatreni su jučer bili u Vatikanu na audijenciji kod Pape Franje, a o tome je pričao reprezentativac Mario Pašalić.
Bilo jako lijepo, bilo je opušteno, rekao bih, stvarno Papa Franjo djeluje dosta opušten, nije nakon nekako sve formalno. Znao je nabaciti koju bazu, tako da poseban osjećaj za mene, a vjerujem i za cijelu reprezentaciju. Nije nešto što se često događa.
Pašalić je imao uspješnu klubsku sezonu. Njegova Atalanta je završila treća u talijanskom prvenstvu. Igrala je finale talijanskog kupa, a šlag na tortu bio je osvajanje Europske lige. A s njim u klubu igraju neki igrači koji će se Vatrenima suprotstaviti u grupnoj fazi europskog prvenstva. Za Albance to Berat Gym City, dok se u talijanskoj reprezentaciji nalazi Gianluca Scamacca, o kojem je Mario pričao biranim riječima.
Ove sezone je došao iz West Hama nakon ne baš dobre sezone. Prvi dio sezone se mučio, tražio kod nas, ali drugi dio sezone eksplodirao i radi se o jednom jako snažnom fizički moćnom napadaču. Ima fantastičan udarac i bit će nam prijetnja na Euro, ali vjerujem da ćemo ga uspjeti zaustaviti.
Prije Eura, Vatrene u subotu očekuje prijateljski ogled s Portugalom.
Očekujemo jako tešku utakmicu. Portugal je kroz povijest jako nezgodan protivnik. Mislim da ga nismo još uspjeli pobijediti nikako. Tako da evo, nadam se da će to biti lijepa prilika i za to. Kažem, pripremna je utakmica i dobro će nam doći, pogotovo za tu prvu utakmicu protiv Španjolske, da vidimo na čemu smo, da vidimo nakon te utakmice ako treba još to korigirati.
Vatreni na Euru protiv Španjolske igraju 15. lipnja. 4 dana poslije na rasporedu je dvoboj protiv Albanije, a grupnu fazu Hrvatska završava 24. lipnja ogledom s Italijom. U okviru sjednice Komisije za profesionalni nogomet Hrvatskog nogometnog saveza, kojim je predsjedao Nenad Čenko, ujedno i dopredsjednik krovne organizacije Hrvatskog nogometa, obavljene su pripreme za početak novog prvenstva i održan ždrijeb natjecateljskih brojeva uoči nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige. U prvom kolu nove sezone, koje je na rasporedu 3. kolovoza, igraće Osijek Šibenik, Dinamo Istra, Gorica Varaždin, Rijeka Lokomotiva te Hajduk Slaven Belupo. Branitelj naslova je zagrebački Dinamo, a novi klub u ligi je Šibenik. Hrvatski tenisač Mate Pavić je u paru sa salvadorcem Marcelom Arevalom izborio nastup u polufinalu Roland Garrosa. Pavić i Arevalo su u četvrtfinalu sa 7-5, 6-4 nadigrali grčku braću Petrosa i Stefanosa Tsitsipasa. Hrvatsko-salvadorska kombinacija će prolazak u finale tražiti protiv Španjolca Granoljerša i Argentinca Zeballosa, koji su prvi nositelji turnira. Za Media Servis, Marko Pavićić.
Na kraju ponovimo. Greška puntičkog vlaka izazvala tragediju u Češkoj u Normandiji 80. godišnjica iskrcavanja.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.